Kristuse õpetused võid endale hoida, sekkus Horatius kannatamatult oma lahke peremehe jutu vahele. Kas sa ei tea, et ma olen roomlane ja et kristlased on kõikide poolt põlatud? See aeg ei ole enam kaugel, kui kõik kristlased maa pealt ära hävitatakse. Keiser kavatseb nende vastu seadused kehtestada ja neid kogu riigis tagakiusama hakata. Marcellus ja Horatius vaatasid teineteisele otsa ja siis vastas Marcellus. Seda ma muidugi ei teadnud. Tekkis piinlik vaikus. Horatiuse sees võitles südame hääl, mis nende kallite inimeste poolt rääkis, kohusetunde häälega. Ismeene suured imeilusad silmad vaatasid tema peale lapseliku rõõmuga, kuid ka varjamatu imestusega. Ja nii sagedasti, kui Horatius neisse silmadesse vaatas, tundis ta, kuidas tema süda läks soojaks. Tal oli võimatu neid inimesi hukka mõista. Jah, tema, kes oli Roomas kõrgemas seltskonnas liikunud ja suurte valitsejatega suhelnud, keda seal olid kõige ilusamad naisterahvad meelitanud, oli nüüd mõistuse kaotanud. Asjata püüdis ta selle vastu võidelda. Nende lapse silmade pilgu all tundis ta uut ja enne kogematut õnne. Sul on ilus maja, ütles ta viimaks selleks, et midagi öelda. See koht on akte pärandus tema isalt, vastas Marcellus. Kreeka ehitusmeistrid ehitasid selle maja siis, kui perekond oli veel paganausku. Nende rikkuse tõttu võisid nad parimate meistrite tööd tellida. Kreeka kiviraidurid ja maalijad töötasid aastate kaupa maja välisfassaadi kallal. Sellest ajast saadik varjab see maja endas ka tõelist kunstikogu. Roomlase pilk riivas tühja aluseid ja kaetud pilte seintel. Tema küsiva pilgu peale vastas Marcellus. Kristlase meel ja mõte ei igatse uhkuse ja toreduse järele. Me oleme kunstiteosed kõik ühte ruumi varjule pannud. Mõned kristlased on meile öelnud, et me oleksime pidanud need kõik päris ära hävitama. Neil võib isegi õigus olla, aga meile paistis kuritegelikuna hävitada seda, mille kallal keegi on nii palju vaeva näinud. Ka Kreeka luuletajad pidid seda sama teed mööda sinna ruumi varjule saama, lisas akte oma mehe seletuse juurde. Sest meie tütrekesele ja ta heitis pilgu Ismeene poole, meeldisid nii väga need paganlikud laulud. Noor tütarlaps punastas tugevasti. Aga Horatius, kes ka ise oli Homerose ja Sofoklese suur austaja, noogutas Ismeene poole julgustavalt pead ja küsis. Millega te siis üksildases kohas aega viidate, kui te ka lugeda ei taha? Meie loeme heebrealaste pühikirju ja apostlite kirju, vastas Marcellus. Roomlane kehitas halvaks panevalt õlgu, kuid Marcellus tegi näo, nagu ta seda ei märkaks ja rääkis edasi. Ka töö tegemine on meile ajaviiteks. Meie maa piir ulatub kaugele põhja kuni Hämuse mägedeni. Seal harime me metsa üles vilja kandvaks maaks. See on raske töö, kuid Jumala õnnistus on meiega. Kas nägid minu rahvast töö juures, Horatius? See on üks töökas ja õnnelik rahvas. Kord olid nad õnnetud orjad. Ma ostsin nad endale ja nad said minu truudeks töökaaslasteks. Juba ammu kinkisin ma neile vabaduse ja ka maa, mida nad põlluks harivad, on nende omandus. Nii on nad nüüd väikesed maaomanikud. Kuid mina olen ikka nende peremees ja isa, kes nende eest hoolitseb ja kelle sõna nad kuulavad. Vaata, Horatius, nii elan ma siin kui vaba mees, kui õnnelik pereisa. Sest kodust õnne peame meie maailma lõpust paremaks. Roomlasena olid mul kord hoopis teissugused eesmärgid. Ma unistasin võitlusest, võidust, kuulsusest ja aust ning hiilgavast elust Roomas. Seda viimast õppisin ma ruttu põlgama. Kuid ka roomlaste soov maid ja rahvaid endale halistada ja endale saada seda, mida teised olid vaevarikka tööga rajanud, ei paistnud mulle olevat ausa mehe vääriline püüdlus. Rooma relvad pidin ma maha panema, nagu sa tead. Ma olen nüüd rahulik mees ja ootan, millal issand mind oma võitlejate ridadesse kutsub. Siis võitlen ma muidugi teiste relvadega. Viimase lause ütles Marcellus vaikselt, nagu ise endale. Ta oli üles tõusnud, et minna oma hoolealuse järele vaatama. Ka Horatius tõusis. Kui ta Tsiineuse seisundi oli teada saanud, läks ta välja, et vaadata oma kaaskonna ja sõdurite järele. Nende eest oli kõige paremini hoolt kantud. Mõisa härra korralduse peale olid sõdurid külaelanike juurde majutatud ja nende kehakinnituse eest oli juba hoolt kantud. Kuna neile riisumiseks veel luba polnud antud, oli kõik rahulik. Horatius andis neile kindla käsu, et sõdurid peavad ka edaspidi rahulikud olema. Oma peaga vastutad sa korra eest, ütles ta sõdurite salga juhile. Pettununa ei suutnud sõdurid oma pahameelt varjata. Horatius märkas seda ja lubas neile kingitusi teha. See muutis nad jälle rõõmsamaks ja nende suhted lahkete ja ohvrimeelsete külaelanikega muutusid jälle headeks. Vahepeal oli Tsiineuse olukord halvenenud. Nagu Marcellus oli ennustanud, tekkis tal äge haavapõletik. Marcellus ei lahkunud enam haige voodi äärest ja lubas ka ööseks valvama jääda. Horatius ei olnud sellega nõus. Kõigepealt on see minu kohus. Tsiineus on sinu jaoks ju täiesti võõras inimene. Marcellus pani käe tema õlale ja ütles, ma austan sinu head südant, Horatius, kuid luba arstil jääda haige voodi juurde. Ja kuigi sa minu kõrval valvata tahaksid, oleks see ometi asjata. Sa oled pikalt teekonnalt tulnud ja sinu noor keha vajab rahulikku und. Heida rahulikult magama, mu Horatius. Sa võid kindel olla, et haiget koheldakse nii nagu tarvis. Ta ei lubanud Horatiusel enam kauem üleval olla, ja viis teda pärast rikkaliku õhtusööki, kus akte oli kalli külalise saabumise puhul kõige paremad kätte saadavad road lauale andnud, tema jaoks ilusti korda seatud magamistuppa. Maga rahulikult, Horatius. Issand õnnistus olgu sinuga. Ta õnnistagu sinu tulekut minu majja ja kaitstku sind sellel öösel ja igal ajal. Nii südamlike sõnadega lahkus maja peremees oma külalisest, ja läks tundmatu mehe haige voodi juurde valvama. Läbi avatud akna puhus Horatiuse magamistuppa jahe tuul. Erinevalt Rooma magamiskambritest oli see ruum suur, lahe ja ilusa vaatega. Horatius, keda päevasündmused olid liialt erutanud, ei suutnud veel puhkama heita ja vaatas aknast välja kuu poolt valgustatud maastikule. Üleval rändas selges taevas kuu. Ka tähed rändasid oma igavest teed mööda. Küla poolt kostus pehmet pühalikku laulu häält. Pehmed ja mahedad helid tungisid kuulaja kõrva ja ta küsis endalt. Kas ma viibin imede maal? Kas on võimalik taevast maa peale tuua ja elada nagu jumalad? Oleks siis meene sinu naine? Siis oleks maailm sinu jaoks taevas ja kui sa tema endale saaksid, oleksid õnnelikum kui mõni jumal. Nii ütles üks hääl tema südames. Kuid ta lõi endale käega otsa ette, kuid tema on ju kristlane. Oh, teie jumalad, kui kaugele ma olen juba läinud! Ja edasi tagasi kõndides kõneles ta endamisi. Kas ma ei ole siis seriaalis? Mina pidin Marcelluse üle kohut mõistma, kuid ma ei saa seda teha. Ma ei suuda seda iialgi teha. Ja tema süda lisas juurde. Marcellus on parem kui kõik, keda sa tundnud oled. Täida oma kohus, sa pead, rääkis teine hääl tema sees. Sina oled roomlane ja jääd selleks. Kadugu kõik tunded. Kuid nende kallite inimeste sõnad kajasid ikka tal meeles. Ja Ismeene jumalanna kuju seisis tema hinges ja naeratas talle vastu. Ka sinu rahu, sinu õnne peaksin ma ära hävitama, mõtles ta edasi. Hirmu ja jälestusega jääksid sa mind mäletama. Kõige tähtsam on kohuse täitmine, hüüdis jälle teine hääl. Oh, kui tal mõni sõber oleks olnud, kes oleks osanud talle selles olukorras õiget nõu anda. Ta mõtles Tsiineuse peale, kes lamas meelemärkuseta kõrges palavikus. Kui seega võimalik oleks olnud, poleks ta temalt ometi nõu küsima läinud. Korraga tundis ta vastumeelsus selle enese armastaja vanamehe suhtes, kes elas ainult oma himude rahuldamise nimel. Ta mõtles ka oma Roomas elavate sõprade peale. Ükski neist ei kannatanud välja võrdlust Marcellusega. Nüüd mõistis ta täielikult Rooma kõrgema seltskonna tühisust ja pealiskaudsust. Temast peeti lugu vaid seetõttu, et ta oli rikas ja suursugusest soost noormees. Ja ilmselt need tema sõbrad, kes tema silma ees püüdsid talle meelejärele olla, olid selja taga täis valskust, pettust ja reeturlikkust. Mida olid väärt Rooma suured mehed? Mis oli nende eesmärgiks? Nad haarasid raha ja kuulsuse järele ning olid igasuguste himude orjad. Orjalikus alanduses lipitsesid nad ühe ülekohtuse ja verejanulise türanni ees, kes istus Rooma keisri troonil. Ta mõtles ka Rooma naisterahvaste peale ja põlgus nende vastu täitis tema hinge. Ilusa ja rikka noormehe valutamiseks ei jätnud nad ainsatki abinõu kasutamata. Suure vastandina seisis tema vaimusilma ees Ismeene ilmsüüta kuju, mis pettust ei tundnud ja kelle silmist ja kogu olemusest paistis vastu aus ja puhas armastus. Ta mõtles oma ema peale ja häbipuna tõusis tema palgeile, kui ta teda aktega võrdles. Kuidas kahvatus tema kuju selle haritud ja vaimurikka kreeka naise kõrval, kes elas ainult oma perekonnale, kes ennast surmastega hädaohtudest ehmatada ei lasknud, et oma südame armastust päästa. Ta ei elanud ise endale. Tema armsate hea käekäik oli tema jaoks olulisem. Ka teda Horatsiust oli ta armastanud ja armastas veelgi. Ja talle meenus unustatud lapsepõlv, kus ta akte armastuse tõttu oli õnnelik olnud. Palavad pisarad voolasid tema palgelt, sest sellist omakasu püüdmatud armastust ei olnud talle peale akte keegi osutanud. Suursugust Rooma last oli küll kiidetud ja meelitatud. Tuhat kätt oli valmis teda teenima, kuid need olid palgaliste ja orjade käed. Ükski neist kätest ei olnud teda silitanud südamlikus armastuses. Ema ei olnud temast hoolinud, ja isa oli alati kaugel olnud. Tema isa. Horatsius ajas ennast sirgeks ja pühkis märgi silmi. Isa, sa oled mind armastanud ja armastad ikka veel. Sinu pärast ei tohi ma oma kohust unustada. Jällegi kõndis ta pikkade sammudega edasi tagasi ja ta oleks nagu oma isaga kõnelnud, sest ta ütles valjusti. Isa, sinu Horatsius võitleb oma kohusetundega. Tema süda on pehme. Ta hoiab kristlaste poole. Selle mehe poole, kellele ma sinu eest kätte maksma pean. Sinu poja süda tuksub armastuses ühe kristlasneiu vastu. Isalt ei saanud talle vastust tulla. Kuid nagu kahe kõne pidades kõneles ta edasi. Isa, ma olen sinu poeg ja selleks ma ka jään. Kadugu kiusatus, kadugu hella südamelisus, mis pole roomlasele kohane. Kadugu ka minu südamest armastus selle kristlasneiu vastu. Jupiter, Mars, Helios, te taevalised, tulge mulle appi. Ta naeris ja naer kajas tema enese jaoks hirmutavalt. Ta oli just jumalaid appi hüüdnud. Kas siis jumalad olid olemas? Usku ja aukartust jumalate vastu tuleb alama rahva seas alles hoida, sest kui nad arusaamatu ja üleloomuliku ees hirmu tunnevad, siis on neid kergem valitseda. Meie suursugused inimesed ei vaja jumalaid ja seisame usurumalusest kõrgemal. Kasuta silmapilku, inimene, ja naudi elu. See on tarkuse sisu. Tee elu endale lõbusaks ja ära karda jumalaid, sest need on ebaisikulised kujutelmad, mis on sündinud inimese peas. Nii oli teda õpetanud mõttetark Tsiineus. Jahedalt ja karastavalt puhus aknasse õhtu tuul. Puuladavad kohisesid tasakesi. Horatsiuse kõrva tungis ojavulin. Ümberringi valitses sügav rahu, aga tema ei suutnud rahu leida. Majaperemees pidas oma perega õhtupalvust. Horatsiuse kõrvu tungis nüüd laul, mis lõpule lähenedes paisus peaaegu hõiskamiseks. Unetult oma asemel lamav, rahutu noormes võis selgesti eristada laulusõnu. Oh, kui õnnis on päästjaga käia, nii nagu ta käskinud elada olla. Ta viib sind mööda okkalist rada, kus ta armu ja päästet võib tunda. Oh, õnnis, nii õnnis on uskuda Jeesust, sest temaga pääseme patust ja surmast. Kord kutsuvad inglid meid Jumala ette, palmioksad annavad võitjate kätte. Esimeste päikesekiirtega tõusis Horatsius asemelt üles. Ta oli jõudnud kindlale otsusele lämmatada oma südames armastus kauni kristlasneiu vastu ning täita oma kohust. Ta oli ka otsustanud kasutada kogu oma mõjuvõimu selleks, et isa Marcellusega ära lepitada. Koos päikese tõusuga oli tema iseteadvus tagasi tulnud. Roomlase uhkus sai tema üle võitu ja tal oli oma eelmise päeva nõrkuste pärast häbi. Nemad peaksid minu ees hirmust värisema, ütles ta endale. Mida ma kardan? Nende sõprust? Nende armastust? Ma tahan uhke olla ja neist eemale hoida. Mis nende inimeste juures siis tegelikult imestamist väärivat on? Jätkas ta endamisi. Kas nende puhas elu, nende vooruslikkus, see kõik võib ka silmakirjalik olla. Pealegi on nii Kreeka maal kui ka Roomas teisigi vooruslikke mehi. Ja kas nende usk ongi midagi suurt? Ma võin selle teaduse abil tühjaks teha. Mis jaoks ma muidu olen meie parimate mõttetarkade õpilane? Tulgu ta ainult see Marcellus. Küll ma võitlen temaga. Mitte mõõga ja piigiga, vaid teravate vaimusõja riistadega. Ta leiab minus vastase, kes tema usukindluse kõikuma lööb ja teda võita suudab. Uhke ise teadvusega lahkus ta majast. Kõik oli vaikne. Ta ei loodnud väljast veel ühtegi majaelaniku leida. Kuid ehk küll veel vara oli, leidis ta maja eest ometi majaperemehe. Selle lahke tervituse peale vastas Horatsius jahedalt ja päris Tsiineuse tervise järele. Öö oli väga raske, oli vastus, kuid nüüd on ta rahulikum. Akte tuli praegu ja võttis valvamise üle. Ja minu abi lükkasid sa nii kindlalt tagasi, ütles Horatsius ägedalt. Ära pahanda, ma tegin seda lahkusest sinu vastu. Ma ei oleks kogu öö niikuinii magada saanud. Marcelluse hääl oli väsinud ja alles nüüd nägi roomlane, et see mees, kes eile oli veel nii ilus olnud, oli roidunud ja kurb. Nagu enesest mõistetavalt läks Marcellus Horatsiusega kaasa ja nii sammusid mõlemad mehed läbi õitseva ja kastemärja looduse. Horatsius vaatas tumedalt enda ette. Ta ei tahtnud rääkida. Siis jäi Marcellus tema ette seisma ja vaatas talle kindlalt otsa. Horatsius, kas ei ole midagi halba tekkinud sinu ja minu vahele? Kas sa ilma põhjuseta tulid sõduritega välja või otsid sa kedagi teist? Noormees ehmatas. Marcellus aga kõneles edasi. Horatsius, olgu meie vahel kõik selge. Kas sa tulid mulle kätte maksma? Ära võta siis meie häid suhteid arvesse. Täida oma kohust. Noormees kahvatus. Sa nõuad, et teid kõiki hukatusse saadaksin. Hüüdista. Mina olen sinu isa ees suur süüdlane. Minu kohus oleks olnud kohe tema ees vabandada, kuid ma kartsin karistust. Marcellus jäi äkki vait. Sa ei tea, Horatius, kui raske on oma armsaid reeta. Kuidas ma armastan oma naist ja lapsi? Ma olen sellel ööl raskesti võidelnud ja ennast ära võitnud. Lapsed ei aima veel midagi, kuid Akte ja mina, meie oleme valmis.